kristillinen kirkko opettaa, että kaikki loppuu kerran. Ja nyt kirkkovuoden päättyessä nämä viimeiset tapahtumat ovat aivan erityisesti puheenaiheena. Kun me nyt luemme Hesekielin kirjalukuja 6 ja 7, me mietiskelemme juuri tätä. Loppu tulee. Loppu tulee. Opetus lopun ajoista ja aikainmerkeistä on olemassa sitä varten, että me tekisimme oikeita johtopäätöksiä siitä, mitä me näemme ja kuulemme. Ja se oikea Jumalan tahdonmukainen johtopäätös kaikesta on se, että nyt on oikea aika kääntyä katumuksessa ja uskossa Jumalan puoleen. Kaikki loppuu kerran, se on totta. Mutta yhtä totta on myös se, että armonsa ei milloinkaan. Vaikka taivas ja maa katoavat, Jumalan armo Kristuksessa ja hänen sanassansa, ne eivät katoa. Kun me nyt olemme tämän sanan äärellä, niin meidän on hyvä laittaa kätemme ristiin ja pyytää avuksi hyvää Jumalaa ja hänen henkeänsä. Rukoilemme. Herra, kun kaikkea merkillistä ja outoa tapahtuu, anna meille armosi avuksi oikeaan aikaan. Anna meille se rauha, jonka vain sinä voit meille antaa. Aamen. Profeetta Hesekiel saarnasi Jumalan kansalle, joka oli Babylonian pakkosiirtolaisuudessa 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Kun me nyt mietimme näitä profeetan kovia sanoja uppiniskaiselle kansalle, meidän tulee kysyä myös sitä, onko meillä itsellä rauha Jumalan kanssa. Ja myös, miten me kohtaamme loppumme. Profeetta ei puhunut omiansa, vaan hän sai sanan Herralta koko kansaa varten. Ja sitä hän julisti. Oli kyllä olemassa muitakin profeettoja, vääriä profeettoja, jotka puhuivat siitä, mitä ihmiset halusivat kuulla. He puhuivat monien mieliksi. Ja he olivat äänessä koko ajan. He puhuivat silloinkin, vaikka ei ollut mitään sanaa tai sanomaa, koska muuten heidän maineensa olisi kärsinyt. Mutta he olivat vääriä profeettoja, koska he puhuivat omiansa. Mutta oikea profeetta, sellainen kuin Hesekiel oli, hän puhui vain sen, minkä hän sai Herralta. Luku 6 alkaa kuvauksilla siitä, kuinka pakana Jumalan palvelus Israelin vuorilla tuhotaan. Tähän mennessä Hesekiel on kohdistanut sanansa Jerusalemia kohtaan niiden asukkaille, mutta nyt tässä puhutaan koko kansasta. Vaikka tämä kansa oli periaatteessa Jumalan omaa kansaa, niin Israelin vuorilla oli monia muitakin alttareita kuin se alttari, joka oli Jerusalemin temppelissä ja joka oli pyhitetty elävälle Jumalalle. Eli siellä kumarrettiin epäjumalia. Mutta nyt näille paikoille ja näille ihmisille oli julistettava seuraavaa sanomaa. Luen luvun 6 alusta. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, käännä kasvosi Israelin vuoria kohti ja ennusta niitä vastaan. Ja sano, Israelin vuoret, kuulkaa Herran, Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra, vuorille ja kukkuloille, puron notkoille ja laaksoille. Katso, minä annan miekan tulla teidän ylitsenne ja hävitän teidän uhrikukkulanne. Teidän alttarinne jäävät autioiksi, auringon patsaanne murskataan, ja teidän surmattujenne minä annan kaatua teidän kivijumalainne eteen. Minä panen israelilaisten ruumiit heidän kivijumalainsa eteen ja hajotan heidän luunsa heidän alttariensa ympärillä. Kova sana, mutta totta kaikki. Näiden kovien sanojen yhteydessä ilmoitetaan kuitenkin se, että kaikkia ei tuhota ja hävitetä. Jumala jättää aina jäännöksen. Jäännös jätetään. Viimeisiä siemenperunoita ei heitetä pois, vaan ne säilytetään. Viimeistä leivänjuurta ei hylätä, vaan se pidetään tallessa. Sitä käyttöä varten, mikä on vastaisuudessa. Ja nyt myös tämä kansa saa lupauksen siitä, että kaiken keskellä jäännös jätetään. Ja kestä 6 eteenpäin. Kaikilla teidän asuinpaikoillanne tulevat kaupungit raunioiksi ja uhrikukkulat autioiksi. Niin jäävät teidän alttarinne raunioiksi ja autioiksi. Teidän kivijumalanne murskataan ja hävitetään. Teidän auringon patsaanne särjetään ja teidän tekeleenne pyyhkäistään pois. Surmattuja kaatuu teidän keskellänne ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Mutta minä jätän jäännöksen. Teillä on oleva miekasta pelastuneita pakanain seassa, kun teidät on hajotettu niiden maihin. Ja ne teistä, jotka pelastuvat, muistavat minut pakanain seassa, mihin ovat vangeiksi viedyt, sillä minä särjen heidän haureellisen sydämensä, joka poikkesi minusta pois, ja heidän silmänsä, jotka haureellisina kulkivat heidän kivijumalansa jäljessä. Ja heitä kyllästyttää oma itsensä pahain töitten tähden, joita he ovat tehneet kaikkien heidän kauhistustensa tähden. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, en ole turhaan puhunut, että minä tuotan teille tämän onnettomuuden. Seuraavaksi tässä nostetaan esille tällainen kolmikko, joka usein esiintyy siinä yhteydessä, kun kuvataan Jumalan sallimaa rangaistusta. Jumalan kutsua kääntymykseen ja parannukseen, hänen varoitustansa, myös uhkausta. Nämä kolme ovat rutto, miekka ja nälkä. Ne esiintyvät tuhon merkkeinä muuallakin Raamatussa. Jakeet 11 ja 12 luvusta 6. Näin sanoo Herra, Herra, paukuta käsiäsi ja polje jalkaasi ja sano, voi kaikista Israelin heimon häijyistä kauhistuksista, heidän, jotka kaatuvat miekkaan, nälkään ja ruttoon. Kaukainen kuolee ruttoon, läheinen kaatuu miekkaan. Jäljelle jäänyt ja säilynyt kuolee nälkään, ja minä panen vihani täytäntöön heissä. Tällä kaikilla tahdotaan sanoa sitä, että kaikille todella tulee loppu. Jumala tahtoo kyllä sitä, että kaikki pelastuisivat. Mutta silti kaikkien on kohdattava loppunsa. Nyt seuraavassa luussa 7, sen alussa tämä asia sanotaan ihan suoraan. Loppu tulee. Minulle tuli tämä Herran sana. Sinä ihmislapsi, näin sanoo Herra, Herra, Israelin maalle. Loppu. Maan neljälle äärelle tulee loppu. Nyt tulee sinulle loppu ja minä lähetän vihani sinua vastaan. Tuomitsen sinut vaelluksesi mukaan ja annan kaikkien kauhistustesi kohdata sinua. En sääli sinua enkä armahda, vaan annan vaelluksesi kohdata sinua ja kauhistuksesi tulevat sinun keskelle. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Näin sanoo Herra, Herra, onnettomuus. Yksi ja ainoa onnettomuus. Katso, se tulee. Loppu tulee, tulee loppu. Se heräjää sinua vastaan. Katso, se tulee. Vuoro tulee sinulle maan asuja. Aika tulee, päivä on lähellä. Hämminki, ei ilohuuto vuorilta. Kun tämä kaikki tapahtuu, se on hämmentävää ja sekasortoista aikaa. Hesekiel puhuu tietenkin ensisijaisesti omasta ajastansa, siitä ajasta 600 vuotta ennen Kristusta. Mutta nämä samat ajan merkit ja tunnuspiirteet, ne liittyvät myös moniin muihin aikakausiin. Itse asiassa tämä varoitushuuto ja kutsu kääntymykseen ja uskoon, se on tarkoitettu jokaiselle sukupolvelle. Se on aina yhtä ajankohtainen. Hämmentävä ja sekasortoista aikaa elämme myös tässä meidän omassa ajassamme. Siksi kuukaamme näitä seuraavia jakeita luvusta 7. Ajatellen toisaalta sitä tilannetta, kun kansa oli joutunut Babylonian pakkosiirtolaisuuteen, mutta myös sitä, missä maailman ajassa me nyt asumme ja elämme. Luvusta 7:7. Vuoro tulee sinulle maan asuja. Aika tulee. Päivä on lähellä. Hämminki, ei ilohuuto vuorilta. Ja jakeet 12 ja 13. Tullut on aika, joutunut päivä. Älköön ostaja iloitko, älköön myyjä murehtiko, sillä viha tulee kaiken siellä pauhaavan joukon ylitse. Sillä myyjä ei enää palaja myynnöksillensä, vaikka he vielä jäisivätkin henkiin. Sillä näkyy kaikkia sen pauhaavaa joukkoa vastaan ei peräydy, eikä kukaan synnillänsä vahvista elämäänsä. Ja vielä jakeet 19 ja 20. Hopeansa he viskaavat kaduille, ja heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä, eivätkä he sillä nälkänsä tyydytä, eivät vatsaansa täytä, sillä siitä tuli heille kompastus syntiin. Sillä tehtyjen korujen loistolla he ylpeilivät, siitä he tekivät kauhistavat kuvansa, iljetyksensä, sen tähden minä teen sen heille saastaksi. Tässä kuvataan taloudellista, poliittista ja hengellistä sekasortoa. Ja ihmiset ovat hämmennyksissä, mistä kaikesta tässä nyt oikein on kysymys. Sitten tässä luussa 7 sanotaan myös se, että ei edes niillä, joiden pitäisi tietää ja osata, joilla on vaikutusvaltaa, jotka ovat auktoriteetin asemassa, ei heilläkään ole näkyä, tietoa ja ymmärrystä, mitä pitäisi tehdä. Eli tämä hämmennys ja sekasorto, se kulkee läpi koko yhteiskunnan. Ne asiat, joita oli totuttu pitämään perusasioina, jotka eivät horju, eivätkä muutu, ne onkin yhtäkkiä hukattu. Kansa on ikään kuin tuuliajolla. Ja eivät edes kansanjohtajat tiedä, että mitä pitäisi tehdä. Jakeesta 25 luvun 7 loppuun. Tulee hätä ja hetsivät pelastusta, mutta sitä ei ole. Häviö tulee häviön jälkeen, sanoma tulee sanoman jälkeen. He havittelevat näkyä profeetalta. Papilta katoaa opetus ja vanhimmilta neuvo. Kuningas murehtii, päämies pukeutuu kauhuun. Ja maan kansan kädet pelosta vapisevat. Minä teen heille heidän teittensä mukaan ja tuomitsen heidät heidän tuomioittensa mukaan. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Tietyt piirteet ja ajanmerkit ovat havaittavissa aina, kun on kysymys murrosajoista. Ihmiskunnan historia on niitä täynnä. Rutto, miekka ja nälkä sopivat kuvaamaan maailman myllerrystä. Yhtä hyvin 2600 vuotta sitten kuin myös omana aikanamme. Rutto. Mistä maailma on puhunut viime vuodet? Kulkutaudista, armottomasta taudista. Miekka. Mistä puhutaan? Sodista eri puolilla. Nälkä. Herra, armahtakoon meitä, ettei sekin olisi kohta meidän osanamme. Näistä voi tietenkin sanoa, ja ihan hyvällä syyllä, että no näitähän on ollut aina. Ei kai siinä ole mitään erikoista, että me nykyisessäkin maailman ajassa huomaamme nämä merkit. Totta. Ja niin Raamattukin asian esittää, että näitä on esiintynyt aina. Mutta Raamattu sanoo myös niin, että ajan merkit ovat kuin synnytyspoltot. Se kipu, se ahdistus on käsittääkseni periaatteeltaan sama koko ajan, mutta ne poltot tulevat yhä voimakkaampana ja yhä tiheämmässä tahdissa, kun synnytys lähestyy. Näiden merkkien ja ikään kuin synnytyspolttojen toistumisen ei siis pitäisi tuudittaa meitä siihen uneen, että näin on ollut aina, ei siis mitään hätää. Vaan meidän olisi nähtävä ja ymmärrettävä se, että loppu tulee. Se todella tapahtuu, mihin merkit viittaavat. Me emme tiedä sitä päivää emmekä hetkeä, mutta se lähestyy. Se toteutuu, mistä profeetat ovat ennustaneet. On siis aika etsiä Herraa ja rauhaa hänen kanssansa. Hesekielin aikana se lähestyvä vaara ja onnettomuus oli Babylonian pakkosiirtolaisuuteen joutuminen. Mitä se mahtaakaan merkitä meille, että me kuulemme sanomia sodista ja nälänhädistä, taudeista ja siitä, että nytkin odotetaan jännityksellä, tuleeko maanjäristyksiä vai ei, tai pikemminkin, koska se tapahtuu. Siis kaikki tähtää siihen, hyvä ihminen, valmistaudu kohtaamaan Herrasi, tuli hän sitten päivällä tai yösydännä. Valmistu kohtaamaan hänet, jonka edessä olet seisova kerran, kaikkivaltian kasvojen edessä. Viimeisenä päivänä valmistaudu kohtaamaan se, että oma aikasi on rajallinen ja jokaisen meidän on lähdettävä täältä. Valmistaudu ottamaan vastaan Herra, joka sanassansa lähestyy sinua tänäkin iltana. Hän lähestyy hyvässä tarkoituksessa, koska hänen tahtonsa on pelastaa ja säilyttää, ei tuhota ja kadottaa. Tämä kutsu on annettu meille jo pyhässä kasteessa. Siinä on meille vakuutettu, että Herra itse on lunastanut meidät, ottanut ja ostanut meidät omiksensa. Me kuulumme hänelle ja mikään ei voi riistää meitä hänen käsistänsä. Mutta samalla pyhä kaste kutsuu meitä joka päivä luopumaan vanhasta ihmisestä, tämän maailman elämän asenteista, itsekkäästä mielestä, luopumaan synnistä. Se on hukutettava ja ristiinnaulittava. Mutta se, joka Kristuksen kanssa naulitaan ristille, niin se myös nostetaan ylös. Saamme yhdessä hänen kanssa nousta ylös. Jumala näyttää meille totuuden itsestämme ja tästä maailmasta, ajasta, jossa me elämme, mutta sen hän tekee siinä tarkoituksessa, että hän voisi meidät pelastaa ja vapauttaa kaikesta pahasta ja painavasta. Ja se vapautus on Herran Jeesuksen veressä ja haavoissa, koska ei ole annettu meille mitään muuta nimeä kuin Herran Jeesuksen nimeä, jossa meidän tulisi pelastumaan. Sanoma Israelin vuorille, jotka joutuvat kohtaamaan Herran vihan, oli sanoma siitä, että hylätkää epäjumalanne. Myös meidän nykyajan ihmisillä ovat omat epäjumalamme, mutta niistäkin tehdään loppu. Meillä on hyvinvointimme ja kiitos siitä Jumalalle. Mutta sen tilalle voi nopeasti tulla rutto, miekka ja nälkä. Meillä on tietoa ja tiedonvälitystä, on valtaa ja vallankäyttäjiä, mutta onko totuuden osoittajia ja totuuden sanojia? Tässä kohtaa varmasti meillä on ajankohtainen esirukousaihe. Herra, anna meille totuuden osoittajia ja totuuden sanojia, herättäjiä, jotka sinun sanallasi pysäyttävät ihmisiä, mutta anna heidän kautta tulla myös tiettäväksi sinun ihmeellinen armosi. Se totuus, että vaikka kaikki kohtaa tuomionsa ja kaikki loppuu kerran, niin sinun armosi, hyvä Jumala, se on loppumaton. Sitä ei oteta pois. Se on Kristuksessa täyttä totta. Ja pyhän kasteen ja uskon kautta me olemme osallisia tästä Jumalan armosta Kristuksessa. Niin ystävät, onko meillä Jumalan pelkoa ja Jumalan rauhaa sisimmässämme? Meidän yhteiskuntamme tärkein kysymys ei ole meidän kilpailukykymme markkinoilla. Ei meidän uskottavuus niissä pöydissä, joissa asioista päätetään. Ei meidän turvallisuuspoliittiset ratkaisut tai muut asiat. Olennaisin asia on se, että onko meillä Jumalan pelkoa ja Jumalan rauhaa sisimmässämme. Tämä on meidän kansallemme ja jokaiselle yksilölle se kaikkein olennaisin kysymys. Palaan vielä niihin jakeisiin, jotka jo olen lukenut. Tarkoitan luvun 6 jakeita 8, 9 ja 10. Tässä on se lupaus, että kaiken hajotuksen ja hävityksen keskellä on olemassa kuitenkin jäännös. Jumala jättää jäännöksen itsellensä. Minä jätän jäännöksen, teillä on oleva miekasta pelastuneita pakanain seassa, kun teidät on hajotettu niiden maihin. Ja ne teistä, jotka pelastuvat, muistavat minut pakanain seassa, mihin ovat vangeiksi viedyt. Sillä minä särjen heidän haureellisen sydämensä, joka poikkesi minusta pois, ja heidän silmänsä, jotka haureellisina kulkivat heidän kivijumalansa jäljessä, ja heitä kyllästyttää oma itsensä pahain töittensä tähden, joita he ovat tehneet kaikkien heidän kauhistustensa tähden. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, en ole turhaan puhunut, että minä tuotan teille tämän onnettomuuden. Tämä jäännös on kyllästynyt omaan pahuuteensa. Se on heräämistä. Kun ihminen näkee oman pahuutensa ja on kyllästynyt siihen, niin se kertoo siitä, että Jumalan henki on aloittanut työnsä siinä ihmisessä. Sitten tässä sanotaan, että tämän jäännöksen sydämet ja silmät ovat särkyneet. He ovat särkyneet Herran käsissä, mutta he ovat jäljellä, he ovat elossa ja he näkevät Herran. Siis heillä on toivo. Heillä on toivo. Vaikka kaikki loppuu ja otetaan pois, Jumalan sana ja uskollisuus ei katoa. Ja vaikka vain vähän olisi niitä jäljellä, jotka yhä toivovat ja odottavat, he kuitenkin elävät. Ja niin kauan kun on elämää, on myös toivoa. Ja Herra Jeesus on sanonut itsestänsä, minä olen se elämä. Hän on myös tulevaisuuden toivomme. Niin rakas ystävä, vaikka minkälaiset asiat tapahtuisivat ympärilläsi hämmentäen ja säikäyttäen sinua, tai vaikka minkälaiset asiat velloisivat sinun sisimmässäsi raskaana painona ja taakkana, vaikka olisit kuinka kyllästynyt itseesi, niin sinulla on tulevaisuus ja toivo. Sinä olet Herran käsissä. Ja hän on vievä sinut myös näkemään kirkkautta. Ei niin pitkää yötä, ettei aamua perästä. Herra tulee, häntä me odotamme. Luukkaan evankeliumin luvussa 12 Jeesus sanoo tällä tavalla. Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte. Älkää korkeita tavoitelko. Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat. Mutta teidän isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan. Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja. Hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä ei koi turmele. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.